Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum tajjeb nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, il-programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u fih nitrattaw aspetti u aħbarijiet relatati ma' l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Illum miegħi fl-istudio għandi l-Sulmija Merċieqa, Senior Manager fl-Organizzazzjoni għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol li ngrazzjah li aċċetta l-istedina biex ikun magħna f'dan il-programm tal-lum u miegħu staqt nitratta soġġett illi ftit forsi jew qed norbtuh ma' l-Unjoni Ewropea. U t-tieni nett forsi ftit ukoll inħarsu lejh illin minn dak li ser niddiskutu llum. Għaliex? Mela l-ewwel nett. Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huwa wieħed mill-punti illi l-Unjoni Ewropea bl-istituzzjonijiet varji tagħha b'mod partikolari. Hemm organizzazzjoni Ewropea illi tieħu ħsieb s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tagħtiha importanza kemm minħabba l-element uman. Però anke minħabba illi għandha dimensjoni ekonomika, biex nasu fid-dettall aktar tard dwar dan. Però apparti minn hekk, filwaqt li għal numru ta' snin is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol sfortunatament anke minħabba disgrazzi u anke minħabba inċidenti norbtuha spiss ma' ħidma manwali u ħafna drabi il-perikli fuq il-post tax-xogħol nikkonsidrawhom biss relatati ma' uġieħ, relatati ma' inċidenti fiżiċi. F'dawn l-aħħar ġranet propju s-sena li għaddiet bdiet kampanja ta' sentejn illi l-enfasi qed issir fuq aspetti li jorbtu is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Però jindaqshekk, miegħi għandi kifet l-Sur Melina Merċieqa li mingħajr dubju se jkun iktar informatti fujtin aktar informazzjoni dwar dak li semmejt jiena fid-diskussjoni. Fil-fatt Melina xtaqt l-ewwel qed forsi tispjegalna l-funzjoni ta' l-organizzazzjoni li inti taħdem magħha u anke l-funzjoni tal-organizzazzjoni f'kuntest Ewropew.
L-ewwel qed insellimlek, insellim ukoll is-semmija u grazzi tal-istedina. Bażikament kif għattajjeb inti, dimensjoni li vera tinbidel fid-dinja tax-xogħol kif ukoll tas-saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol. Jiena ġej mill-kamp tal-awtorità fejn aħna bħall-awtorità saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol għandna diversi ruoli, fosthom ninwaslu l-edukazzjoni, l-arfien, kif ukoll għandna wkoll nifurzar tal-liġijiet li ovvjament suppost qegħdin jiġu osservati minn dak li huwa responsabbli. Bħala awtorità naħdmu ħafna ma' l-Aġenzija Ewropea s-Sigurtà u s-Saħħa fil-Post tax-xogħol li bażikament din hija aġenzija li xogħolha huwa li tieħu ħsieb l-Istati Membri tal-Ewropa fejn twassal l-informazzjoni u l-għajnuna neċessarja huma involuti f'ħafna riċerka li tkun riċerka dettaljata li tieħu l-istat tal-membri fejn tara x'huma l-problemi, kif huma l-miżuri li jistgħu innaqsu dawn il-problemi u toffri ħafna għajnuna kemm finanzjament kif ukoll dettat l-informazzjoni li bħala pajjiżi ikonna bżonn. U bħalissa din jafsu ħafna fuq temi li fost moment ukollok il-small micro businesses li huma vera importanti għall-Ewropa, allura għandhom bżonn dik l-għajnuna speċifika fejn tidħol informazzjoni u għajnuna rigward saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol. U għandu ukoll il-fatt li d-dinja qiegħda tinbidel kif qatt tajjeb inti. Madu żmien li s-saħħa u sigurtà nassoċjawha biss ma' l-affarijiet tal-biss protetti. Fil-fatt, normalment meta dak li jkun jisma' il-kelma saħħa u sigurtà l-ewwel li tiġi f'moħħu huwa l-biss protettiv bħal hard hat, safety shoes, jew xi harness. Il-mentalità qiegħda tinbidel. Dan għaliex? Skoprew li iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma tinbidel id-dinja tax-xogħol, ir-rata tax-xogħol l-influss ta' ċertu ħaddiema barranin, qed ikollok riski li qatt ma tajna kasom. U meta ngħid qatt ma tajna kasom mhux bħala Malta, ma bħala pajjiżi. Bażikament l-iktar li għandek fosthom huma r-riskji psikosoċjali, Bħalissa għaddej in kampanja fejn qegħdin naħdmu biex innaqsu l-istress fuq il-posti tax-xogħol. Bħala stress ftit klixejn kien jingħata importanza fil-fatt meta wieħed jevalwa naqra r-risk assessments li jagħmlu n-nies kompetenti fis-saħħa u s-sigurtà, wieħed jinnota li bħala suġġett l-istress ma kienx qed jiġi indirizzat. U dan huwa ħażin għax l-istress isibu kull imkien. Li għandek ukoll tajjeb li wet ikun jaf li l-istress hija xi ħaġa li għalkemm hija diffiċli biex tindirizza minħabba l-fatt li mhix daqshekk viżibbli u tieħu wkoll fit-tul, mhix impossibbli. Allura qegħdin naħdmu wkoll flimkien mal-Aġenzija Ewropea biex noħolqu dak il-kampanja ta' informazzjoni biex inwaslu dil-bidla fil-mentalità u ninkludu affarijiet oħra fil-tema ta' saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol.
Qed issemmi l-fatt li minkejja li inviżibbli mhijiex impossibbli. Ma naħsibx li għandna norbtu biss però dan ma' aspett speċifiku ta' xogħol ta' wara skrivanija. Għax naħseb l-istress fuq il-post tax-xogħol, jekk tippermetti li forsi nestendi l-argument, jista' jkun ikkawżat minn realtajiet oħrajn. U inti ġorhom miegħek għaliex din naħseb hija waħda mill- realtajiet li jkollna u nisimgħu spiss fejn jidħol il-kustjonijiet ta' mart mentali, fejn inti jkollok pożizzjonijiet u argumenti u deċiżjonijiet li tieħu f'ħajtek illi però għaliex inviżibbli naħsbu li ma jeżistux. Il-verità li l-għodda tal-moħħ hija hemmhekk għal kull tip ta' xogħol u taffettwa probabbli kull tip ta' deċiżjoni illi tittieħed. Eventualment anka fuq il-post tax-xogħol. X'qed jiġi propost allura biex din ir-realtà tiġi indirizzata?
Mela l-ewlet tajb kif qatt inti għandek impatt kbir bejn il-ħajja personali tiegħek u l-ħajja tax-xogħol. Fil-fatt l-istress insibuh kull imkien, m'għandekx mhux limitat għal ċertu xogħlijiet bħal pereżempju ġa uffiċċju, issibu kull xogħol li għandek ħa joħloq ċertu stress. Issa problema hija li l-istress huwa tajjeb imma mbagħad għandek il-limitu, meta jaqbiż ċertu limitu inti ħadd tiġi affettwat. Kif qatt inti wkoll jista' jkollok problemi id-dar li forsi xi raġuni jew oħra kellek xi inkwiet familjari, ovvjament inti qed tiġi naqra stressat, mort il-xogħol. Affettwalek ix-xogħol jew inkella bil-kontra kellek stress ix-xogħol mort id-dar u affettwalek ix-xogħol tal-familja. Issa il-problema hija li kif qatt jien għalkemm hija mhux xi ħaġa fiżika li tara, allura l-miżuri jkunu naqra iktar speċifiċi u dettalji u jieħdu iktar fit-tul. M'intix qegħdin nitkellmu bħal meta ngħidu isma' għandek magna li m'għandix il-gars, allura faċli taqbod u tagħmilha l-gars, qegħdin ngħidu xi ħaġa li tbiddel is-sistema tax-xogħol fil-post tax-xogħol. Il-mod kif ix-xogħol qed jiġi maneġjat, il-mod tal-produzzjoni kif qed issir, l-ammont ta' ħaddiema, ix-xogħol kif qed jinqasam, it-taħriġ, l-informazzjoni dawk kollha huma elementi li meta inti ssib li għandek problema ta' stress fuq post tax-xogħol, tittibda minn fuq sa isfel, tittara il-management forsi kif qed jindirizza l-ħaddiema, forsi ix-xogħol kif inhuwa. Għalhekk ikun hemm bżonn li tibbiddel ir-rutina tax-xogħol li inti m'għandek xogħol monotonu jew xogħol ta' produzzjoni li dejjem qed joħloq ċertu stress, allura inti tiddik il-bidla. Fil-fatt tidħol ukoll il-motivazzjoni. Huma tant hemm affarijiet li jaffettwaw l-istress li mhix limitata biss għal perikli li huma fiżiċi bħal pereżempju ngħidu sma jien qed naħdem xogħol naqra dettaljat, xogħol jinvolvi flogħol, allura jkollok naqra dik il-biża' dejjem tinkwetani. Għandek anki xogħol li huwa ta' monotonija. Forsi inti jkollok xogħol ta' naħdmu wkoll fuq l-iskrivanija, dejjem ix-xogħol dejjem il-backlog, dejjem ġej, dejjem ix-xogħol biex qed laħħaq, għandek xogħol monotonu l-istess bħal fabrika, jkollok dik il-produzzjoni għaddejja, m'għandekx biżejjed ħaddiema, il-ħaddiema ma jarfux l-importanza li kif jintlaqtu mill-istress, allura dejjem il-problema tikber. Għax iridu nagħmlu, iridu noħolqu miżuri li jkunu dettaljati u speċifiċi u li jieħdu fit-tul. Dan biex aħna neraw kif ħan indirizzaw il-problema at-source. Il-problema ħatkun kif ħassib minn fejn ġejja l-problema, once issib minn fejn ġejja l-problema mbagħad toħloq dak il-miżuri neċessarji.
Sew speċifikatament ix-xogħol li tagħmlu intom anke fil-kuntest ta' din il-kampanja Ewropea li qiegħda ssir, kif qed taraw li tip ta' miżuri u work practices. Ħafna drabi nisimgħu work practices biss, meta nisimgħu f'xi trade union titkellem dwar ftehim kollettiv, jew il-management titkellem dwar ftehim kollettiv, però fil-rol tagħkom work practices li salvagwardjaw l-interessi li xi nemmen l-organizzazzjoni bħal tagħkom hija fundamentali biex tippromuovi prattiċi ta' xogħol li salvagwaljaw il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddim li hija riżorsa importanti. X qed isir f'dan il-kuntest biex jiġu implementati dawn l-affarijiet?
Bħala awtorità l-ewwel ħaġa nagħmlu meta jsiru l-ispezzjonijiet fuq post tax-xogħol naraw bħala documentation fejn fosthom għandek dak li ngħidula l-evalwazzjoni ta' riskju fuq post tax-xogħol. Iktar magħrufa bħala risk assessment. Naraw bħala miżuri kif qegħdin jiġu indirizzati minn naħa ta' stress, ġi ma narawx biss dawk li huma fiżiċi, fil-fatt bħalma semmejt l-ewwel l-iżball li kien qed isiru huwa li meta jsiru documentation, forsi taħriġ, informazzjoni kien hemm nuqqas tagħhom, kienu qegħdin jidentifikaw dak li huma viżibbli biss u l-affarijiet li mhux viżibbli fosthom l-istress, għandek ukoll bullying u violenza li mhix fiżiċa biss. Ma kienux qegħdin jiġu indirizzati, allura aħna naraw li l-ewwel ovvjament naraw il-post tax-xogħol kif inhu, x'miżuri hemm. Nitkellmu mal-ħaddiema, naraw jekk hemm xi problemi, naraw kif hija l-protezzjoni tax-xogħol jew kif inqassem ix-xogħol. U mbagħad naraw bħala documentation li l-affarijiet bħala periklu u riski qegħdin jiġu indirizzati. Issa tkun hemm bidla wkoll fid-documentation fil-fatt bħala risk assessment qegħdin jiġu updated, tkun hemm iktar informazzjoni fuq il-stress u affarijiet oħra. U allura tikollok dik il-bidla li bil-mod il-mod il-kultura tas-saħħa u s-sigurtà tieħu bidla differenti, mhux qed tkun biss limitata għal dak li huwa viżibbli, ma qed tifrex fuq era li għandna bżonn ovvjament li aħna nafsu fuqha, għax kif qatt inti x-xogħol huwa importanti għall-ħaddiem, ma jistax ikollok xogħol u jkollok il-ħaddiem li huwa għaddejjem taħt stress. U ħajġa fetwat ħażin, fil-fatt l-Ewropa taħdem ħafna fuq il-kampanja li tkun ħafna xogħlijiet. Iktar xogħlijiet imma il-ħaddiem li tkun b'saħħtu, inutli jkollok iktar xogħlijiet, u mbagħad inti l-ħaddiem min qed jaħdem qed jgħaddi minn stress u qed jiġa fetwat ħażin. Inti l-fatt li tmur fuq post tax-xogħol li huwa ħieles mill-perikli u mir-riski mhux ġust xi ħaġa li inti għandek tieħu ma huwa dritt fundamentali. U ma jistax ikollok post tax-xogħol li huwa sigur imma ma jkunx b'saħħtu. Żewġ kelmiet imorru flimkien għax ma jistax ikun il-bogħod minn xulxin. U dik li qegħdin nagħmlu bħala awtorità, qegħdin naħdmu biex inbidlu l-kultura. Kultura ħażina li hemm hemm barra, għax inti kulħadd jarhom l-affarijiet inqas jgħid. Il-medja xi kultant ma tantx tgħin tgħidli għaliex għax iġġib dawk l-affarijiet li huma ħażin biss. Kulħadd faċli jmur idur bil-karozza jieħu ritratt ta' xi ħadd għandhom perikolosu jġib li qisu Malta vera seri inħażin bħala health and safety, fil-fatt huwa mhux minnu, għax ir-rata tal-inċidenti vera niżla bil-mod. U qegħdin inkomplu naħdmu biex inkomplu niżlu, qatt ma tistax inti ma jkollokx inċident għax il-problema hija li dak kollu jiddependi mill-uman. U meta jsir inċident l-ewwel ħaġa li jgħidu n-nies isma' x'qiegħda tagħmel l-awtorità, fejn l-awtorità? Mhix dik id-domanda li għandek tagħmel meta jsir inċident u ħaġa tgħid isma' id-duty holder li suppost kellu jagħmel il-miżuri biex hemm prevenzjoni tal-inċidenti fuq post tax-xogħol għamlu xogħlu?
Din tfakkarni ftit. Per eżempju, jien ninserta għalfejn qed tilbes is-seatbelt. Mhux għax hemm il-pulizija, imma għax hekk għandek tagħmel biex tkun protett. U nimmaġina li din hija anke għandek it-tfal torbothom bis-seatbelt fl-interess tagħhom mhux għax taqla ċitazzjoni, u naħseb din hija l-bidla fil-kultura li rridu nagħmlu u naħseb li tħampu wkoll dwarha.
Fil-fatt il-kultura hija kollox bħalma semmejt eżempju tajjeb inti huwa s-seatbelt ejja ngħidu isma'. Inti għandek l-enforcement ta' s-sibet, jekk tinqabad ba' s-sibet, ovvjament ħatiħ il-multa. Mela jekk inti tuħu l-maġġoranza tan-nies jilbsuh is-sibet, tgħid ara hija xi ħaġa pożittiva, jien ma nafx hemmhekk qas l-awtorità li ovvjament nara offert li m'hemmx relatati ma' s-sibet imma relatati mal-postijiet tax-xogħol. Imma għandek l-istess bilanċ. Jiena nara, in-nies li qegħdin jibsu s-sibet qegħdin jibsuha ħabba għax jemnu li hija importanti li tilbisha, jew biex ma jeħlux il-multa. U ssib li l-maġġoranza jibsuha biex ma jeħlux il-multa. Pala inti minn tiġi twassal l-informazzjoni tajba, aħna rridu bidla fil-kultura li meta tmur fil-post tax-xogħol, inti tgħid isma' jiena rrid naħdem mod sigur u b'saħħtu mhux għax inkella jiġu tal-awtorità jwaqfu li x-xogħol imma għax hekk għandu jsir, għax hekk huwa vitali, għax hekk huwa importanti. Issa l-problemi hija li biex biddel kultura minn tix ħadbidilha minnhom malada.
Jiena xorta li nħoss tibda xi diffikultà f'dan iċ-ċirkostanzi, speċjalment fejn tidħol il-kwistjoni tal-istress fuq il-post tax-xogħol hija li fil-waqt li harness, helmet, hardtop, faċli t-identifikom. Fil-kwistjoni ta' l-istress, kif tista' t-identifika? U xi ħaġa oħra, dal-aħħar, b'esperjenza personali, anke per esempio il-protezzjoni tal-għajnejn għal min jaħdem wara kompjuter. il-protezzjoni tad-dar, posture, eccetera, eccetera, li kollha b'xi mod jistgħu jaffettwaw il-mod kif inkunu qegħdin nopera, jiġifieri biex napprezzaw mhux il-kumplessità, però il-depth ta' kemm fija sfida il-ħidma li tidu tagħmlu.
Ara kollox jorbot mal-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Tgħid li jiġifieri, lekk inti m'intix ħajkollok miżuri ta' konsultazzjoni mal-ħaddiema fejn inti qed titkellem mal-ħaddiema regolarment, għandek open door policy li min għandu problema jista' jmur fuq il-management u jgħid isma' jiena qed inħoss ħafna piż fuq għax ix-xogħol mhux imqassam tajjeb. Dik hija waħda mill-fost miżuri li aħna ngħidu nissuġġerixxu. Jekk ma jkollokx konsultazzjoni u partiċipazzjoni tal-ħaddiema fejn inti meta tagħmel miżuri ta' saħħa u sigurtà il-ħaddiema mhux qegħdin jiġu involuti, m'intix ħad identifika sewwa l-problemi li għandek fil-post tax-xogħol. Il-ħaddiema huma l-iktar nies li jistgħu jgħidulek x'inhu għaddej mix-xogħol. Xi kultant insibu każijiet fejn nibżgħu għax information is power, nippruvaw inżommu l-ħaddiem mal-bogħod mill-informazzjoni biex kemm jista' jkun ma tinħoloqx dik il-problema u dik hija l-ħażin. Il-ħaddiema jdu jkunu involuti, jdu jkunu jafu x'hemm fil-post tax-xogħol bħala miżuri bħala riski u dan mhux biss mitlub mil-liġi, imma s-sistema ta' maniġjar tajjeb tas-saħħa u sigurtà titlob dak. Issa inti semmiet ħafna affarijiet, semmiet l-għajnejn, il-pożizzjoni ta' kif toqgħod, huma kollha relatati għax meta tara x'inhi saħħa u sigurtà tant hija kumplessa, tant hija vasta li kollox jorbot ma' xulxin. Ġi għalhekk importanti li inti jkollok konsultazzjoni mal-ħaddiema fejn inti titkellem u tara x'inhu mal-problemi jekk inti ħadd tingħalaq isma' l-management aħna u l-ħaddiema huma m'intix ħadd tasal. Aħna tim kollha naħdmu wkoll flimkien lekk hemm problema nindirizzawha mhux nippruvaw nattuha, mhux nippruvaw naraw isma' kif ħan inżommu għall-bogħod biex l-awtorità ma sirxta u l-awtorità. Dejjem tgħid u tibqa' tgħid, jekk hawn xi ħadd għandu xi problema, jista' jiġi l-awtorità, jista' jċempel l-awtorità aħna nagħtu informazzjoni neċessarja. M'aħniex pulizija jekk ħadd jgħidilna b'xi ħaġa ħan iġu u naraw kif waqfulek ix-xogħol. Aħna l-importanti huwa li il-problemi, ir-riski u l-perikli qegħdin jiġu indirizzati biex ma jkunx problemi.
Hemm partiċipazzjoni u tfittxija attiva tal milli passiva lejn il-ħidma tagħkom, lejn ix-xogħol tagħkom?
Iva ta', qed ikun hemm bidla kbira fil-fatt, speċjalment fl-istress. Diħel bil-mod imma ħafna kumpanija din jindu interess għax innutaw u saru japprezzaw li jekk inti jkollok ħaddiema li huma stressjati, ix-xogħol, il-produzzjoni, il-kwalità tax-xogħol ħa tonqos. Ma tistax inti jkollok xogħol tajjeb kwalità meta inti l-ħaddiema min qed jagħmilek ix-xogħol mhux b'saħħtu. U b'saħħtu mhux biss fiżikament imma mentalment, għax xi kultant iktar problema mentalment mill-fiżika. Da bħal meta tgħid isma' jiena għamilt missijat naħdem ġuffiċċju, taf kif għajjiet jeddu l-okajjiet bil-qiegħda, imma tiskanta kemm is-saħħa mentali hija importanti. Għax inti fiżikament tista' tmur torqod u tistrieħ u tiġi naqra ħjar, imma mentalment hekk għandek il-problemi dejjem qegħdin jakkumulaw, l-istress dejjem qed jakkumula m'intix ħassolvija minnhom malada. U ħadd tasal fi stat fejn ħadd bagħti minn ċertu anke minn depressjoni li jumbat ħat affetwa kemm il-ħaddiema li huma kollegi tiegħek għax intek m'intix moħħu kemmhekk qed topera xi makkinarju tista' taffetwa xi ħadd. Kif ukoll il-familjari, inti tlaqt mix-xogħol, għandek in-nervi, għandek id-dwejja għax ix-xogħol mhux qed toħob pjaċir, għandek ħafna affetti mhux imqasmin tajjeb, mort id-dar u ġew affetwa tal-familja tiegħek. Jien ma nemminx li jgħidu isma' dawn li għal kif titlaq mix-xogħol insa x-xogħol warajk. Hija impossibbli, aħna umani. Kulħadd hekk ikollu xi problema fuq ix-xogħol jekk mhux qed tilaħħaq id-deadlines ħajmur id-dar jibqa' jaħseb xi kultant għandu x-xogħol tagħna noħduh id-dar biex nagħmel kif ħallaħqu. Dak kollox marbut ma' xulxin. Jiġifieri il-messaġġ huwa ma nistgħux nibqgħu limitati fuq affett li huma viżibbli. U nemmen il quddiem ħajkun hemm iktar riski li ma nafux bihom lum il-ġurnata. Ta' bħal meta konna ngħidu bl-asbestos, l-asbestos kien żmien, kulħadd kien jużah, kemm kien tajjeb, il-quddiem skoprejna li ovvjament huwa xi ħaġa li toqtol. U l-istess qed jiġri bl-istress. U b'affarijiet oħra psikosoċjali, kemm fil-fatt nagħtu każ il-bullying, kemm nagħtu każ il-vjolenza fil-post tax-xogħol, huma kollha affarijiet relatati ma' xulxin, kollha ħajħolqu l-istress, kollha ħajħolqu l-biża' u kollha ħajħolqu l-problemi.
Huma punti interessanti li ovvjament kif qed insemmu hekk u affarijiet li kif qed tgħid ma nikkonsidrawhomx fuq il-post tax-xogħol xi kultant anke minħabba l-istigma illi noqogħdu lura milli niġu l-quddiem milli ngħidu dan id-diskors għaliex b'xi mod inkunu qegħdin naffettwaw anke forsi n-numru element tad-djufija unuru element ta' mistħija illi fjumot tista taffetwa anka l-mod kif niġu miftema u anka il-perċezzjoni tagħhom fuqna. Allura jisna noqogħdu attenti ħafna milli nitkellmu b'mod aktar apert dwar dan u kif qed tgħid tajjeb inti minn hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa illi hija ħażina għax illegali, imma ħażina għax hija essenzjalment ħażina. U fil-fatt dan ix-taqni tagħtik hemm deterrenti legali, però għax xi kultant ta' Malta, mhux Malta bista, illi l-illegalità tiddefinixxi x'inhu ħażin u tajjeb. Hemm penali marbutin ma' dawn l-affarijiet kemm minn min iħaddem u anke fuq min qed jimponi dawn il-kwistjonijiet li jistgħu jwasslu għal dan livell ta' strażżejjed fuq posta xogħol.
Iva, meta wieħed imma janalizza qafas legali dak fin huwa direttivi, l-Ewropa qed taħdem biex ovvjament ukoll hemm liġi speċifika li tindirizza l-istress, imma l-istress ta' taħt il-General Duty of Care dik li ngħidu aħna, fis-sens li liġi titfa' dak l-obbligu legali fuq min ħaddem li għandu jħossib is-saħħa u sigurtà tal-ħaddiema tiegħu u ta' kull min jista' jiġi affettwat mix-xogħol qed isir għalih. Dik il-provision li hija ġenerali qed tolqot dak kollu li qed joħroġ mix-xogħol. Jekk inti qed tiġi affettwat bl-istress, mela dik taqa' taħt il-kappa ta' General Duty of Care. Li għandek forsi taf tkun naqra problema kif ħa tipprova l-qorti. Tgħidli għaliex, għax jiena faċli nipprova li jiena waġġajt għax il-magna kienet blagard, imma naqra aktar diffiċli li nipprova li jiena ġejt affettwat ħażin minħabba x-xogħol ta' kif kien qed iġi isir fuqi. Għax imbagħad jieħlu l-elementi isma' inti jaf kellek problemi familjari, jaf kellek problemi oħra relatati ma' x-xogħol part-time tiegħek u mhux ma' x-xogħol fejn għandek full-time. Allura qed ħassilek il-bidla biex l-istress u riski psikosoċjali oħra jiġu identifikati iktar legalment. Imma kif din il-liġi llum iva jaqgħu taħt il-kappa tal-General Duty of Care tal-Employer.
Sewa wisq, min irid jagħmel kuntatt magħhom?
Kulħadd.
U kif jista' jagħmel kuntatt magħhom?
Jista' jew jiġi l-awtorità 173 Edgar Ferro l-Pieta, jew anke l-ħajċempilna fuq 217-677. Tajjeb li ngħidu li kull min għandu bżonn xi informazzjoni aħna nirrispettaw li wieħed jibqa' anonimu, fil-fatt iċemplu nista' kuljum min biex jirrapporta xi illegalità, min jistaqsi xi informazzjoni fuq posta xogħol ukoll jgħidulek isma' ma dil-qed ngħidu ħajbqa' bejnietna, aħna nirrispettaw l-fatt li inti meta tiċċempel tixtieq tibqa' anonimu. U dak il-fatt aħna nirrispettaw għax lek ma jkunx hekk, inkella n-nies mhux ħajersqu lejk.
Però għalek din tip ta' mistoqsija m'għaliex biex nipproteġi dak li hu bid-dritt tiegħi u li hu fl-interess tiegħi irid nipproteġi anke l-identità tiegħi. Ma tħoss li di wkoll hija parti mill-kultura, mhux qed nagħti tort, ġifieri, imma li biex tipproteġi li inti tkun protett, trid tipproteġi l-identità tiegħek ukoll.
Għax hemm il-biża', fil-fatt Malta m'għandniex daqshekk ħażin dejn pajjiżi oħra, mhux ħansemmi minn huma, ma iktar tagħmel riċerka issib li pajjiżi oħra jeżistu dawk li jgħidulhom black books. Fejn, pereżempju, dawk il-ħaddiema li jrisqu kumment biżempju jew xi rapport fuq health and safety jiġu mniżlin f'dan il-black book, naġġan ngħid dan mhux Malta ta', jitniżlu f'dan il-black book fejn imbagħad meta jmorru uffiċċju xogħol ieħor u ma jkunu jafu bih l-employers. U din ħarġet fil-beraħ mit-trade unions kienet. Fejn anke biżempju dak li jkunu shop stewards barra minn Malta jew workers health and safety representatives jibdew ikunu dejjem jiġġieldu għall-ħaddiema jiġu timbrati bħala li joħolqu l-problemi u mbagħad meta jitilqu mix-xogħol jew jitkeċċew iboru jaħdmu xogħol ieħor ma tantx isibu dik l-għajnuna li kieku bniedem isir. Hemm din l-istigma hemm il-biża' u din hija l-problema. Jiena l-messaġġ xejn huwa huwa dritt fundamentali tiegħek li taħdem fuq saħħa u sigurta fuq posta x-xogħol. Mela.
Kemm bħala ħaddim u kemm bħal ħaddem.
Eżatt, fil-fatt l-obbligu legali qiegħed kemm fuq min ħaddem kif ukoll minn ħaddim. U aħna kellna inċidenti fejn ressaqna l-vittmi wkoll li kienu kkażaw l-inċident, ġifieri tgħux tibża, jekk inti hemm xi periklu, tkellem illum qabel għada, għax jekk ma twaġġiex inti jwaġġa' kollega tiegħek u dik fuq il-kuxjenza tiegħek.
Dak huwa punt importanti naħseb li nżommu f'moħħna illum il-ġurnata qegħdin kif qed tinti l-ewwel nett l-għodda inbidlet, il-makkinarju jinbidel, però hemm il-protezzjoni tal-individwu, il-bniedem illi qiegħed jaħdem il-bniedem mal-qed tagħti l-ħin tagħha fuq il-post tax-xogħol illi għandha ħajja, għandha familja, kifett inti nitkelmu ħafna drabi kien fuq level Ewropew anka fuq level ta' pajis, kif se niżviluppaw l-ekonomija, kif se nħorġu aktar nies jaħdmu, kif se nħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol, però biex dawk l-opportunità xogħol jinħolqu jinqdew mhix kwistjoni ta' makkinarju biss imma qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' persuni, fuq kwistjoni ta' nies. Hija l-ikbar riżorsa mbagħad anka mil-livell ekonomiku ta' pajjiżna, l-iktar riżorsa importanti li għandu f'pajjiżna u jekk hemm aspetti illi anka forsi nitkellmu ma' konsulent mediku. Ma tabib illi għana maniex neċessarjament konxi tagħhom u li sabi kawza forsi qed imbagħtu buġieħ taras iktar kostanti milli konna fl-antik. Jew qed intkellem għandna problemi bil-vista, jew għandna problema bis-smieħ, jew għandna problema b'vuċi, ħafna drabi jista' jkun hemm anke sempliċement tibit illi kawża ċertu fjums illi mhumiex neċessarjament tabib. Eja nagħmlu kuraġġ u nitkellmu għandna hawnhekk f'Malta kif qed titkellem int tajjeb mellino dil-organizzazzjoni, tirrispetta l-anonimità li tipproteġi però anka minn ħaddem hija napprezzaw illi il-protezzjoni tal-persuna fuq il-post tax-xogħol hija wkoll fl-aħħar mill-aħħar fl-interess tal-armonija tal-kumpanija għaliex il-protezzjoni u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tagħti dik l-impetu u tagħti dak l-enerġija biex persuna tagħti iktar minn qalba fil-kuntest ta' xogħol. Xikultant ħafna drabi naħsbu li l-paga hija kollox, però anke l-ambjent san, ambjent b'saħħtu ta' fejn wieħed ikun jista' jaħdem tgħin il-persuna bil-mod kif tkun qiegħda tiżviluppa u tagħti l-ħidma tagħha. Kif għedna tistgħu tagħmlu kuntatt ma' l-organizzazzjoni għas-saħħa u l-kooperazzjoni anzi ma' s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, forsi tista' tagħti għandkom xi email address fejn jista' jagħmel kuntatt magħkom jew telefon number li huwa.
Mela bħala indirizz dawnet huwa 73 Edgar Ferropieta u bħala numru huwa 21247677.
Melino, jien nirringrazzjak, nirringrazzja wkoll lilkom is-semija tagħna li kontu magħna għal edizzjoni għal dan il-programm tagħmla sabtuħ interessanti, taskemm kien interessanti kif intellgħu l-edizzjoni tal-lum, appuntament tal-ħallum twintijiem sa dan it-tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.